Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq 9-da. Xəbərləri 35 dəqiqədə sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi dünyada 3wazadlıqradiosu.az saytından canlı dinləyə bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Axşama doğru hava tutulacaq. Cənub küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın temperaturu 16-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda 16-20 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarına bir də Lənkəran Astara bölgəsində yağış gözləyirlər sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan prezidentləri Moskvada Qarabağla bağlı bəyannamə imzalayıblar.
Sabah Amerika'da prezident seçkilərində Obama ilə McCain seçicilərlə axırıncı görüşləri keçirirlər.
İraq hökuməti istəyir ki, yeni razılaşmaya görə ona Amerika qoşunları üzərində daha çox mühakimə hüququ verilsin.
Pakistanın qərbindəki partlayışda 8 hərbiçi həlak olub.
Çində daşqınlar azı 22 nəfərin həyatına son qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri Moskvada Qarabağla bağlı bəyannamə imzalayıblar. Sənəddə deyilir ki, tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq prinsip və normalar əsasında həllinə çalışırlar. Tərəflər razılaşıblar ki, münaqişənin dinç həllinin əldə olunması hüquqi öhdəliklər yaradan beynəlxalq təminatla müşayiət olunsun. Görüşü Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Moskvada keçirməyi Dmitri Medvedev təklif eləmişdi. Rusiyanın prezidenti görüşdən sonra bəyannaməni mətnini oxuyub.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri o cümlədən yüksək səviyyədə təmasları zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli yönündə səylərini davam etdirməyə qərara alıblar. Həmçinin onlar öz xarici işlər nazirlərinə, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əlaqəli şəkildə danışıqlar prosesində növbəti addımlarında fəallaşmağı tapşırıblar.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib. Moskva bəyannaması Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs haqda razılaşmadan sonra ikinci sənəddir.
Moskvadakı görüş dünən keçirilib, bu haqda birazdan politoloqların şərhini eşidəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev isə bu gecə Bakıya qayıdıb. Bu həftə prezident Türkiyəyə də getməlidir. İlham Əliyevi Türkiyənin dövlət başçısı Abdullah Gül dəvət edib.
Sabah Amerikada prezident seçkisidə Respublikaçı namizəd John McCain və Demokrat namizəd Barack Obama ölkənin həlledici ştatlarında kampaniyalarını keçiriblər. John McCain Pensilvaniyada olub, bugün onun 7 ştatda görüşü gözlənilir. Demokrat Barack Obama bazar günü Ohio'da çıxış edib, bu ştatda keçən seçkidə Respublikaçılar qalib gəlmişdilər. Əksər rəy sorğuları göstərir ki, Obama McCain'i qabaqlayır.
İraq hökuməti isə Amerikadakı seçkini gözləyir ki, ərazisində Birləşmiş Ştatların qoşunlarının qalması ilə bağlı qərar versin. Razılaşmaya görə Amerika qoşunları İraqda BMT-nin mandatı qurtarandan sonra da qalmalıdır. Mandat gələn ayın axırı bitir, amma İraq hökuməti istəyir ki, ona Amerika qoşunları üzərində daha çox mühakimə hüququ verilsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiyada Azadlıq Radiosunun verilişlərini yaydığına görə bir televiziya istintaqa cəlb olunub. Tomskun istintaq orqanı bildirir ki, Regional TV 1 teleradio şirkəti... Üzr istəyirəm, Azadlıq Radiosunun verilişlərini...
Xəbərlərimiz davam edir.
Kitab mağazasına Əli və Ninu adı qoymaq. Nigar xanımın hardan ağlına gəldi? Kişilərin belə çəkindiyi bir işə. Bakıda kitab dükanı açmağa. Nigar xanım necə cəsarət etdi? Əli və Ninoda ən çox hansı kitablar satılır? Dünyanın ən böyük kitab yarmarkasından qayıdan Nigar xanım. Orada nələr gördü? Nəyə təəccübləndi? Nəyə sevindi? Nəyə üzüldü? Və nəhayət, Bakı kitab sevən şəhərdir. Can Bakının 3 noyabr qonağı Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar xanım Küçərli olacaq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Xəbərləri davam elətdirir. Çində daşqınlarda azı 22 nəfər həlak olub. Sinxua agentliyi yazır ki, Yunan əyalətində mindən çox ev uçub. Daşqın Vietnamın şimalına və mərkəz ərazisinə də təsir edib, onlarla adam həlak olub.
Gürcüstan parlamenti yeni hükümetin tərkibini təsdiqləyib, hükümetə Grigol Qalabaşvili başçılıq edəcək, onun namizədliyini prezident Mikhail Saakashvili verib. Oxford Universitetini bitirmiş 35 yaşlı Nigala Başvili Gürcüstanın Türkiyədəki səfiriydi. Prezident Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə müharibədən sonra və qlobal maliyyə böhranı vaxtı Gürcüstana yeni enerji lazımdır. Buna qədər Gürcüstanın baş naziri Lado Qurqinidze idi.
Pakistanın qərbində partlayışda 8 hərbçi həlak olub. İntiharçı Vana şəhəri yaxınlığında imzalı minalanmış maşını nəzarət buraxılış məntəqəsinin üzərinə sürüb. Başqa bir məlumata görə Peşəvər şəhərində silahlı adamlar Əfqanistanın Maliyyə Naziri Ənvər Ulhaq Əhədin qardaşını uğurlayıblar.
Bu qədər xəbərlərimiz. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya internetdən azadlıqradiosu.az saytından izləmək mümkündür. Birazdan xəbər ətəri öz işinə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 16 dəqiqə işləyir. Xəbər ətərə qulağı asırsız. Verilişimiz səhər saat 8-dən başlayıb. Bu dağada, orta dağada isə yayımız saat 8-dən 9-a qədər efirdə olur. Qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Prezidentlərin Moskvada imzaladığı bəyannamə tərəflərin boynuna hansı öhdəlik qoyurmu? İki ölkə başçısının ilk dəfə imza atdığı bu sənədin əhəmiyyəti nədir?
Bugünkü mövzumuz da elə bununla bağlıdır. Sizə sualımızı da bu mövzu ilə bağlı ünvanlayırıq. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddə nə gözləyirsiniz? Cavabınız varsa bizə SMS göndərin.
050-744-1017-yə və ya zəng vurun canlı efirə 436-77-41-ə bu haqda danışaq.
Bundan başqa Amerikada sabah prezident seçkisidir. Bu haqda son məlumatlar almaq üçün Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovun söhbətinə qulaq asa biləcəksiniz və bir reportajımız da olacaq.
Rusiyanı Qazaxıstanı meyvə tərəvəzlə təmin edən Azərbaycanın Avropa bazarlarına çıxışı niyə mümkün deyil?
Bu barədə söhbət edəcək və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında sizə çatdırmağa çalışacaq. Verilişimiz davam edir.
Prezidentlərin Moskva görüşü nəticəsiz qaldı demək olardı, əgər iki dövlət başçısının imzaladığı bəyannamə olmasaydı. Bu tərəflər arasında son 14 ildə imzalanmış ikinci sənəddir. 1994-cü ilin mayında tərəflər atəşkəsə əməl olunması haqqında öhdəlik götürmüşdülər.
Moskva bəyannaməsi isə ölkə başçıları səviyyəsində imzalanan birinci sənəd hesab olunur. Bəs bu sənəd tərəflərin üzərinə hansı öhdəlik qoyurmu? Onun hüquqi siyasi əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Əvvəlcə Rövşən Rahiboğlunun Moskva danışıqları haqqında geniş xəbərinə qulaq asaq. Daha sonra təhlillər olacaq.
Prezident İlham Əliyev ilə onun Ermənistanlı həmkarı Ser Sarkisyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolu nizamlanması yönündə danışıqları daha intensiv şəkildə davam etdirməyə söz veriblər. Dünən Moskvada keçirilən danışıqlarda vasitəçilik edən Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev yekun imzalanma mərasimində iki liderin birgə bəyanatının mətnini oxuyaraq deyib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri o cümlədən yüksək səviyyədə təmasları zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli yönündə səylərini davam etdirməyə qərara alıblar. Həmçinin onlar öz xarici işlər nazirlərinə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əlaqəli şəkildə danışıqlar prosesində növbəti addımlarında fəallaşmağı tapşırıblar. Mətnində əsasən tərəflərin əvvəlki mövqeyləri əks olunmasına baxmayaraq, həmin bəyanat 1994-cü ildə Qarabağ münaqişəsini dayandıran atəşkəs haqqında razılaşmadan sonra Yerevanlı Bakı arasında imzalanan ilk rəsmi sənəddir. Sonuncu dəfə isə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağda sülh planını 4 il əvvəl Astanada müzakirə ediblər. MDB-nin sammitindən kənar keçirilən həmin görüşdə sülh prosesinə start vermək mümkün olmadı. İyul ayında Əliyev ilə Sarkisyanın görüşü də daxil olmaqla bu yöndə atılan sonrakı diplomatik addımlar həmçinin nəticəsiz başa çatdı. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, avqust ayında Rusiya ilə Gürcüstan arasında silahlı münaqişənin meydanına çevriləndən sonra Cənubi Qafqaz regionunda diplomatik fəallıqlar yeni bir xeyli çoxalıb. Oktyabrın 17-sində ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried Yerevanda səfərdə olarkən deyib ki, ilin axırına qədər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli prosesində sürətli tərəqqinin yaranması mümkündür. Müşahidəçilər Medvedevin hələ ötən ay təklif etdiyi dünənki görüşün təşkilini Kremlin neftlə zəngin Xəzəryanı regionda nüfuzunu möhkəmlətmək yönündə daha bir cəhdi kimi yozulur.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımızı xatırladıq. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən nə gözləyirsiniz? Günün sualı budur. Biz SMS göndərin 050-744-1017-yə.
Bu arada isə biz sizə Bakıdakı politoloqların şərhini çatdıraq. Ülker Akif qızı prezidentlərin Moskva görüşü ilə bağlı politoloqların fikirlərini öyrənib.
Ortalıqda heç bir şey yox. Vəziyyət nə cür varsa elə həmən cür qalır. Yəni, bu bəyanatda təzə heç bir şey yoxdur.
Söhbət dünən Moskva ətrafı Mayndorf qəsrində görüşən Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin imzaladığı bəyannamədən gedir. Politoloq Vəfa Quluzadənin əhəmiyyətsiz hesab etdiyi bu sənəddə deyilir ki, tərəflər Cənubi Qafqazda daha sağlam apavanın yaranmasına, Dağlıq Qarabağ probleminin siyasi, təhlükəsiz yolla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normaları əldə olunmuş sənədlər çərçivəsində həllinə səy göstərəcək ki, bu da bölgədə iqtisadi və hər tərəf əməkdaşlığa təkan verəcək. Bəyannamədə həmçinin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların davam etdirilməsinin və bundan sonra da münaqişənin siyasi prinsiplər əsasında həllinə dair aparılacaq görüşlərin vacibliyi vurğulanır. Qeyd olunur ki, problemin sülh yolu ilə həlli üçün tərəflərin həll variantının bütün aspektləri və mərhələlərində hüquqi məsuliyyət daşımasına dair beynəlxalq zəmanət olmalıdır. Bundan başqa xarici işlər nazirlərinə ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakı ilə danışıqlar prosesini daha da fəallaşdırmaq tapşırılır.
Rusiya deməli iki prezidenti Moskvaya çağırıb yenə boş-boşuna buraxmaq istəmirdi. Ona görə bir belə heç bir deməli əhəmiyyəti olmayan bəyanat imzalandırdı. Bəyanat nə deməkdir? Deklarasiya. Deklarasiya heç kimi heç bir şeyə deməli cavabdeh etmir. Bəyanatlar o qədər imzalanır ki, nə olsun ki o bəyanatlardan?
Bu politoloq Vəfa Quluzadənin fikirləridir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu da deyir ki, tərəflərin üzərinə heç bir öhdəlik qoymayan bu sənəd heç də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hərbi yoldan istifadəni istisna etmir.
Çünki hərbi yolu istisna edən, ümumiyyətlə münaqişənin hərbi yolla həllini istisna edən bir neçə öhdəlik sənədlər var ki, onu tərəflər dəfələrlə imzalayıblar. Avropa Şurasına üzv olarkən, Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət proqramına imza atarkən və bu baxımdan bu sənədin də deyək ki, müharibənin qarşısını alacaq gücü yoxdur. Digər bir tərəfdən isə əslində Moskva görüşü, əgər belə bir deklarativ sənəd yekunlaşırsa, bu da onun göstəricisidir ki, münaqişənin həlli haqqında və tez həll olunacağı haqqında optimist bəyanatların heç bir əsası yoxdur.
İki gün sonra Azərbaycan prezidentinin Türkiyəyə səfəri gözlənilir. İlham Əliyevi Türkiyəyə prezident Abdullah Gül dəvət eləyib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu ölkədə də müzakirə olunacağı ehtimal olunur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu deyir ki, rəsmi Ankara da çalışacaq ki, Bakını müəyyən güzəşlərə getməyə inandırsın. Amma ekspertə görə bu səfərdən də münaqişənin həll istiqamətində pozitiv nəsə gözləməyə dəyməz. Çünki bugünkü gündə həm Azərbaycanın dövlət maraqları, həm də hakimiyyətin siyasi maraqları baxımından hansısa güzəş variantı mümkün deyil.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq astıq və bu arada sizə sualımızı xatırladırıq. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-yə SMS-lərinizi göndərin və artıq bu saata gələn ilk SMS-i Ülviyyə çatdıracaq sizə.
Rusiya bizə heç vaxt dost olmayıb, Ermənistana xahiş etmək günahdır. Belə bir dinləyicimizin bir fikri var. Siz də bizə yazın. Bu dəfəki sualımız isə belədir ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən nə gözləyirsiniz? Qəzetlərin icmalına keçək. Bugünkü yeni müsavat qəzeti də elə əsasən bu məsələni təhlil edib 15 illik danışıqlarda sensasion nəticələr.
Yeni Müsavat qəzetinə baxaq. Demək ki, Rusiya mənbələrinin məlumatına görə prezidentlərin görüşündən əvvəl Kremldən bildiriblər ki, rəsmi Moskva münaqişənin hər iki tərəf üçün məqbul variantda həllinə çalışır. Kremldən bildirildiyinə görə Dağlıq Qarabağın statusunu Ermənistan və Azərbaycan öz aralarında razılaşdırmalıdır. Rusiya isə bu razılaşmanın qarantı olmağa hazırdır. Rusiyanın aparıcı informasiya agentlikləri Kremldəki mənbələrə istinadla yazıblar ki, Moskva danışıqları xüsusilə Qafqazda yaxınlarda yaşanan böhran fonunda tərəflərin nizamlanmasının sülh sülh siyasi yolla əldə olunmasına sadiqliyini təsdiq etməlidir. Birbaşa Rusiyanın nizamlanma məsələsində münasibətinə qaldıqda isə Kremldə bildirirlər ki, Moskvanın prinsipial mövqeyi odur ki, münaqişə tərəflərinə həll reseptləri kənardan sırına bilməz. Və danışıqlardan sonra sonra baş verənləri şərh edir qəzet. Qarabağ münaqişəsinə dair Moskva bəyannaməsi ümumi ifadələrdən ibarət olsa da 15 ilə yaxındır ki, davam edən danışıqlar ərzində tərəflər birinci dəfə idi rəsmi sənəd imzalayırdılar. Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov deyib ki, bu olduqca mühüm sənəddir və münaqişənin nizamlanması üçün sonrakı danışıqlara impuls verə bilər. Belə görünür ki, bəyannamənin imzalanmasına Rusiya prezidenti israr edib. Bununla da Moskva münaqişəsinin həlli istiqamətində son vasitəçilik zələrinin real nəticə verdiyi haqda rəy formalaşdıra biləcək. Çünki münaqişə tərəfləri birgə sənədi ilk dəfədə imza atır. Bu sənəd münaqişənin həllinin ümumi prinsiplərini özündə əks etdirməsə belə o Moskva bəyannaməsi kimi artıq tarixə düşdü. Yerim Sabat qəzetin yazdığı idi bu.
Rasim imzalı Nəcmisə bizə yazır. Rusiya imperiya zla. Tarix boyu bizə ziyan vurublar. Gəh farsların, gəh hayislərin əli ilə bu münaqişədə münaqişəni dollar yaradıb. Nə gözləmək olar ki? Deməli, valla mən heç bir şey anlamadım. Məncə bu imzalanmış sənəd bir məna kəsb eləmir. Və məzmunu da qaranlıq qalır. Açığı bir şey deyilmir. Sıfır vur, sıfır əldə var. Sıfır.
Demək, sizə sualımız belə idi ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-yə sizə öz cavablarınızı göndərin. Bu arada qəzetlərin işmalını davam etdiririk.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayıq. Daha sonra Azadlıq qəzeti belə bir başlıq qoyub, toz içində şəhər. O barədə danışacaq. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada Qarabağla bağlı bəyannamə imzalayıblar. Sənəddə deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq prinsip və normalar əsasında həllinə çalışırlar tərəflər.
Sabah Amerikada prezident seçkisi də Obama ilə McCain seçicilərlə sonuncu görüşlərini keçirirlər.
Çində daşqınlar zamanı azı 22 nəfər həlak olub. Sinxua agentliyi yazır ki, Yunan əyalətində mindən çox ev uçub.
İraq hökuməti istəyir ki, yeni razılaşmaya görə ona Amerika qoşunları üzərində daha çox mühakimə hüququ verilsin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ayının min oyunu var bir armudun üstündə. Vəssalam, şüt tamam. Əkbər yazır bunu. Bizim sualımıza cavab olaraq Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-yə başqa SMS-lər də gəlir, amma mətbuat icmalından sonra.
Toz içində şəhər yazır Azadlıq qəzeti, zibillik içində sərvət. Bakını təsvir eləyir ki, deməli müxbir Bakıda zibillik həddindən artıq çoxdur. Zibil qutuları aşıb daşır, zibil meydançaları iyilənib, hətta vəziyyət pisdir, sərsəri iştazı bozmaq istəmirəm. Xeyli təsvir var, amma çıxış yollarını göstərir. Qəziyyət Bakını tullantılardan təmizlənməyin yolu işçi qüvvəsini artırmaq, onlara yüksək əmək haqqı verməkdir. Küçələrin süpürülməsi, zibillərin zamanında daşınması, küçələrin yuğulması, bunlar hər gün təkrarlansa, paytaxt Bakı dünyanın ən təmiz şəhərlərinə müqayisə oluna bilər. Bütünlükdə zibilliklərdən xilas olmağın yolu isə onların emal olunmasıdır. Mütəxəssislərin rəyinə görə birinci şərt müasir tələblərə cavab verən mükəmməl idarə etmə sisteminin yaranması və infrastrukturun təmin edilməsi sistemin təkmilləşməsidir.
Qəzetlərin işmalı bu qədər. Dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləməyib. Ona görə də sizə cəmi Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərindən oxuduq. Sizə sualımızı bir daha xatırladıq və gələn cavabları çatdıraq. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən nə gözləyirsiniz?
Rusiya Azərbaycanın tarixi düşməndir yazıb dinləyicimiz. Məhz Azərbaycanı da bugünə qoyan Rusiyadır.
Namik yazır. Rusiya nə desə o da olacaq. Və başqa dinləyicimiz Bəxtiyar yazır.
Biz Azərbaycan türklüyü olaraq taleyimizdə böyük bir missiya dayanır. Bütün Azərbaycan bu yol Qarabağdan keçir. Bu sınaqdan çıxmaq üçün güclənməliyik. Əfsus, Allahın bizə verdiyi şansı bugün dövlət rəsmilərimiz yerə vururlar. Bəxtiyar imzalı bir dinləyicimiz yazır bunu bizə.
Siz öz cavablarınızı göndərin 050-744-1017-yə. Bu arada biz başqa bir reportajımızı təqdim edəcək sizə.
Rusiya Azərbaycan üçün əsas bazardır. Deməli, söhbət kənd təsərrüfatı məhsullarından gedir. Pomidor, xiyar, göy-göyərti demək olar ki, hər mövsüm Rusiyaya ixrac olunur. Amma Azərbaycan Rusiyalı müştərilərini razı sala bilsə də Avropalılara öz məhsulunu bəyəndirə bilməyib.
Səbəb nədir görəsən? Bəlkə keyfiyyəti, bəlkə saxlanma şəraiti. Sən demə Azərbaycan pomidor xiyarı ilə məşhur olan zirə pomidoru da son illər hissi verirmiş. Marif Çingizoğlu'nun reportajını qulaq asaq.
Azərbaycan Avropa ölkələrinə hansı növ kənd təsərrüfatı malları ixrac edir? Bu sualın bir cavabı var. Bu cavab da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində idarə rəisi Sabir Vəliyevə məxsusdur.
Yox, Avropa ölkələrini yox.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları yalnız keçmiş Sovet Respublikalarından dördünə göndərilir.
Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Kazakstan, bu ölkələrə.
Bəs bu ölkələrə göndərilən mallar Avropa və Amerikaya niyə göndərilmir? Sabir Vəliyev bunu həmin ölkələrin daxili bazarlarının ciddi qorunması və məhsul istehsalının həddən artıqlığı ilə izah edir.
Avropada bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı o qədər artıqdır ki, onu bizdən almaz heç vaxt.
Almaniyada yaşayan Rövşən Qəmbər deyir ki, 19 yaşından Almaniyada olsa da, indiyə qədər cəmi 2 növ Azərbaycan məhsuluna rast gəlib. Feyxua və Nara. Rövşən Qəmbər deyir ki, onlar bəzən Almaniyadakı azərbaycanlılarla bu məsələni müzakirə edirlər, yollar axtarırlar. Amma o hesab eləyir ki, Avropa bazarına keyfiyyətli mal çıxarmaq üçün ilk növbədə həmin məhsulu istehsal edən keyfiyyətli mütəxəssis olmalıdır.
Mütəxəssislər sözsüz ki, Avropa standartlarına uyğun keyfiyyətli məhsullar çıxarda bilərlər.
Bu, Avropada Azərbaycan məhsullarını görmək istəyən Rövşən Qəmbərin fikirləridir. Bakının Zirə qəsəbəsində istilxanalarda bir il əvvələ qədər pomidor və xiyar yetişdirən Zakir İbrahimov isə bilir ki, avtomobil işini ilə, odunla, keyfiyyətsiz mazutla, keyfiyyətli məhsul istehsal etmək və onu Azərbaycandan başqa harasa göndərmək qeyri-mümkündür.
Şərait yaratsınlar, qazını verisindən normalini dünyanın bütün ölkələrinə pomidor xiyar göndərər. Özü də ki, şəkil kimi.
Zakir İbrahimov deyir ki, bəzən el olurmuş ki, əlatsızlıqdan ötən ildən qalan politilin örtüyü yandırıb, istilxananı qızdırırmış. Sonda isə bu onu bezdirib və bu işdən əl çəkib.
Kiyonka yox deyib panikin üstündə. Onları yığmışam, gecələr yandırmışam səhərə qədər.
Zakir İbrahimov deyir ki, his, mazut qoxusu gələn xiyar pomidor Avropalının nəyini lazımdır? Heç hisli mazutlu olmasa belə Avropaya Azərbaycandan mal çıxarmaq çətin məsələdir. İqtisadçı Azər Mehdi bu fikirdədir. O isə bilir ki, Avropa bazarlarına gedəcək mal ilk növbədə ekoloji baxımdan təmiz olmalıdır. Azər Mehdi 1-2 il əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına aparılan fındıqla bağlı qalmaqalı yerdə salır. Onun sözlərinə görə sonda məlum olub ki, Avropaya aparılan fındığın saxlanma şəraiti standartlara uyğun olmadığından məhsulun keyfiyyətində ciddi problemlər var. Nəticədə Azərbaycan malı Avropaya buraxılmayıb. Standartları tətbiq etmək üçün isə ekspertin fikrincə həm istehsalçıdan hərəkət, həm də hökumətdən bərəkət lazımdır.
Çünki bu müəyyən kvotalarla, müəyyən sanitar və fitosanitar normalarla tənzimlənir və həm də bu bazarlarda Azərbaycan üçün həmin bazarlara daxil olması razılaşdırılmalıdır. Yəni, bütün bunlar təbii ki, razılaşdırılmıyor. Bu, açıq bazar prinsiplərinə nə dərəcədə uyğundur? Məsələnlə ibarət, Avropada kənd təsərrüfatı bazarları çox kəskin şəkildə qorunur.
Bundan başqa, bu ölkələrdə xidmət mədəniyyəti çox yüksəkdir. Yəni, həmin məhsullar istehlakçılara onların zövqünə uyğun təqdim edilir. Bundan da başqa iqtisadçı deyir ki, Azərbaycandan Avropa ölkələrinə mal aparmaq üçün sanitar gigiyenik standartlara uyğunluğu təsdiqləyəcək sənədlər lazımdır. Həmin sənədləri almaq isə indiki məqamda çox çətin məsələdir. Digər tərəfdən öz daxili bazarını qorumağa çalışan Avropa belə sənədlərin verilməsində heç maraqlı da deyil. Bəzi dünya ölkələrində görünən Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına gəlincə, Azər Mehdiyev deyir ki, çox az rast gəlinən həmin məhsulları çətinliklə də olsa Avropaya mal çıxarmaq hüququ qazananlar aparır. Bəzən də elə olur ki, Azərbaycan məhsulu adı altında satılan mallar elə həmin ölkələrdə istehsal olunur.
Marif Çingizalın reportajına qulaq astıq. Artıq 23 dəqiqə işləyir ona və sizə öz saytımız haqqında danışaq.
Saytımız haqqında danışaq. Deməli, tanınmışlar rubrikasından Xuraman Qasımova ilə müsahibəni bizim saytda da yerləşdirdik. Amma siz həmin müsahibəyə xəbər ətərdən daha sonra qulaq asa biləcəksiniz. Xuraman Qasımovdan bir sitat. Bir mahniyə 50 min manat versələr belə toyda oxuya bilmərəm.
Bu Xuraman Qasımovanın dedikləridir. Bizim saytımızda həmçinin keçən həftə Bakıda dəfn edilmiş müğənni Əsir Xalq artisti Müslüm Maqamayev ilə bağlı fotosessiyada yerləşdirilib. Müslüm Maqamayevin xatirəsinə belə adlanır.
Bundan başqa videomuz var. Amerika prezident seçki sərəfəsində bu təhlil plus videonu siz bizim saytımızdan izləyə bilərsiniz.
Gəlmişkən, birazdan bizim bu haqda bir söhbətimiz də olacaq Amerikadakı seçkilərlə bağlı.
Və SMS-lərimizə sizə çatdıraq. Sualımızı belə idi ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqlardan nə gözləyirsiniz?
Bunlar xalqı doluyurlar. Bütün maddələri oxudum, bir şey yoxdur orada, yazır imzasız dinləyicimiz.
Rusiya Qarabağın işğalını uzadaraq əlində saxladığı imkanların motivindən irəli gələn bir görüşdür bu. Akşin imzaladı, nəcimiz yazır.
Əsas olan millətin vətənpərvər ruhda tərbiyə olunmasıdır. Bizdə də ki, bunu günah sayarlar. İmzasız dinləyici göndərib. Daha bir ismarıç gəlir 057-44-107-yə.
Rusiya Azərbaycanı iki yerə böldü. Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci il Dərbəndi, 1840 İravanı, 18 Zəngəzuru, 20-23 Borçalı Qarayazı elə bu ildə alıb parçalayıb və sonda Qarabağı mən gözləyərdim. Rusiya parçalasın imza millətçi dərdli türk bilmirəm. Həməsi dinləyicimiz razı saldım. Mən bunu biraz qarşıq oxudum. Gəlib bağışlayı. Əsas biraz əriflərimiz başqa cür düşüb.
Demək ona görə də xahiş edək ki, İsmail Çağı nisbətən yığcam yazasız və aydın yazasız. 057-44-117-yə göndərin İsmail Çağınızı gözləyirik. Sualımızı bir daha xatırladırıq. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanan sənətdən nə gözləyirsiniz?
Biz isə bu arada və okean notayına keçək. Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovun 8-dəki verilişimizdə biz həm də Amerikadakı seçkilər haqda söhbət eləmişdik. Sabah Amerikalılar prezidentlərini seçəcəklər.
Burada hazırda əsas döyüş gedəcək, nazirlər arasında döyüş gedəcək ştatların səs vermələri haqqında müzakirələr gedir. Məsələ burasındadır ki, ümumi sorğular keçiriləndə Obama ilə McCain arasındakı səs fərqi haradasa konservativ hesablamalara görə 4% ilə 6% arasındadır. Ancaq ştatlara paylananda çox maraqlı nəticələr alınır. Və hər şey ondan asıldır ki, əsas yarış gedəcək, əsas yarışın keçiriləcək ştatlarda bu səslər necə paylanacaq. Pensilvaniya, Florida və Cənubi Karolina ştatlarının çox böyük əhəmiyyəti var.
Bəs rəy sorğuları nə göstərir, müşahidələr nə göstərir? Kim şansı?
Rəy sorğularına görə Pensilvaniyada Barack Obamanın üstünlüyü var, ancaq 2-3% civarındadır ki, bu da McCain imkan verir ki, qələbə uğrunda həmin ştatdan barədə aparsın. Bəzi hesablamalara görə Cənubi Karolinada və Floridada Barack Obamanın səs üstünlüyü daha çoxdur. Hərçənd ki, burada da konservatorlar yarışıb, yəni uda bilərlər. Bəzi hesablamalara görə hətta Florida ştatında McCain 2% Barack Obamadan irəlidədir. Yəni, rəqəmlər ziddiyyətlidir. Hamı bu əsas ştatlarda keçiriləcək seçkilərin nəticələrini gözləyir. Bir də təbii ki, Ohio ştatını nəzərə almaq lazımdır. Amma Ohio ştatında McCain irəlidədir.
Qorxmaz bəy, onda bir mənalı proqnoz verən yoxdur da hələlik Amerika Ağ Evin təzə sahibi ilə bağlı.
Əgər biz indiyə qədər əldə olunmuş səslərə baxsaq, indiyə qədər əldə olunmuş səslərin nəticələrinə görə 100%-li demokratların və 100%-li respublikaçıların qalib gələcəyi ştatları hesablayıb bir araya götürsək, Barack Obama McCain ilə xeyli irəlidədir. Ancaq McCain'in imkanı var ki, bu yarış keçiriləcək, əsas döyüşlərin gedəcəyi ştatlarda qələbələri qazanmaqla öz şanslarını artırsın. Barack Obamanın bir qədər yaxşı nəticə göstərməyi bəs edir ki, seçkiləri uçsun. McCain isə xeyli sayda qələbə qazanmalıdır ki, Barack Obamaya gəlib çatsın və onu üstələsin.
Qorxmaz Əsgərovun söhbəti idi. Bu, demək, səhət 8-də söhbət eləmişdik Vaşinqtondakı həmkarımızla. Amerikadakı seçkiləri bu həftə biz xüsusi diqqətlə işıqlandıracaq və bu haqda sizə məlumatları çatdıracaq. Və indi sizə saytımızdan məlumatları verməkdə davam eləmək istəyirik ki, Mirzə Sakit başqa həbsxanaya köçürülüb. Bu, bizim saytımızın xəbəridir. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı satirik jurnalist Mirzə Sakit saxlandığı 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu barədə radiomuza reportaj Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Seynli məlumat verib, ailəsinin hüquq müdafiəçilərinin bildirdiyinə görə Mirzə Sakit oktyabrın 18-də müalicə müəssisəsindən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə qaytarılıb və orada döyülüb.
Hüquq müdafiəçiləri jurnalistin oktyabrın 15-də Azadlıq qəzetində dərc olunmuş İlhamla irəli satirasına görə döyüldüyünü ehtimal edirlər. Bir neçə gün qabaq isə hüquq mühafizə təşkilatlarının, müdafiə təşkilatlarının rəhbərləri Ədliyyə Nazirinin rəsmiləri ilə görüşmüşlər Mirzə Sakitin başqa cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsini istəmişdilər.
Və bizə SMS-lər gəlir. Biz sizdən xahiş edirik ki, bu günün sualı ilə bağlı bizə SMS-lərinizi göndərəsiniz. Sülh və iqtisadi əlaqələr Qarabağ Ermənistana verilməsi deməkdir.
Qarabağın Ermənistana verilməsi deməkdir.
İmza Elsu imzalı bir nəfər yazıb bunu.
Verilişimiz isə davam edir. Artıq 10-a 28 dəqiqə keçilədi.
Və bizim bir reportajımız qalır, Ülviyə hazırlayıb. Ülviyə, nədən danışılır? Mən tanış deyiləm ona görə.
İnformasiya, kommunikasiya texnologiyalarından gələn, iqtisadiyyatın bu sektorundan gələn gəlirləri büdcədə daha da artırmaq olardı mı? Bu haqdadır reportaj.
Təbii zeytun yağı ilə. Bəs ağ saçlar?
Dünyada elə ölkələr var ki, televizora mobil telefonda baxırlar. Həmişə səninlə olan əşyanın bircə düyməsini basmaq kifayət edir ki, sevimli verilişinə dağ başında da tamaşa eləyəsin. Bu 3G, yəni 3-cü nəsil GSM sistemi ilə işləyən ölkələrdə mümkündür. Mobil telefonların 3-cü nəslində informasiyanın yayılması 2-ci nəslə, indi Azərbaycanda işlənən nəslə nisbətən bir neçə dəfə sürətlidir. Bu sistem Gürcüstana qədər gəlib, amma Azərbaycana hələ çatmayıb. Mobil rabitə bazarının təqribən 80%-nə nəzarət edən Azersel şirkəti bu sistemi tətbiq eləmək istəyir, amma hələlik icazə ala bilməyib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyir ki, İndi lisensiya sistemini təkmilləşdirirlər.
Mobil rabitə xidmətindən fərqli olaraq daha üst səviyyəli 3G və digər bölümlərə ayrı lisensiya verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunacaq.
Adının çəkilməsini istəməyən telekommunikasiya üzrə ekspert Azadlıq Radiosunu deyir ki, hökumətin 3G üçün lisensiyanı gecikdirmədə məqsədi var. İstəyir ki, bu lisensiyanı bazarda ona daha yaxın olan şirkətlər alsın. İndi Azersel bazarda kifayət qədər güclüdür. İllər əvvəl olduğu səviyyədə himayə edilmir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev bu məlumatı belə şərh eləyir.
Lisensiyanın verilməsinin uzadılmasına heç bir ciddi əsas yoxdursa, bu bazarda payı az olan hansısa mobil rabitə şirkətlər mövqeyini möhkəmləndirməyə xidmət edir ki, Azərselin mövqeyi zəifləsin, digərlərinki güclənsin.
Azər Mehdiyev. Amma Azərsel şirkətinin sözçüsü Rüfət Abbasov hökumətin ÖGE münasibəti barədə versiyanı qəbul eləmir. Müşahidəçilər deyirlər ki, 3G kimi yeni texnologiyaların tətbiqi informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunu inkişaf elətdirərdi. Amma iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi bu sahədə azad deyil. İndi dövlət büdcəsində informasiya texnologiyalarından gələn gəlir 0,5%-dir. Ümumdaxili məhsulda bu sektorun payı 2%-ə çatmır. Amma Finlandiyada, Baltikyanı ölkələrdə bu rəqəm 10-12%-ə qədərdir. Ümumiyyətlə, ekspertlərin fikrincə, post-industrial cəmiyyətlərdə informasiya texnologiyaları sektoru büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu.
Bizdə olan mövcud baza köhnədir və yenilərin gəlməsi də müəyyən vəsaitlər tələb edir. Və bunu da dövlət eləməli deyil. Azərbaycan dövləti bu siyasətə dəstək verməlidir. Bunu eləməlidir. Şirkətlər fəaliyyəti üçün Azərbaycan bazarında rəqabətli mühit yaratmaq lazımdır.
Azərbaycanda isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həm bu sahədə idarəetməni həyata keçirir, həm də bazarın iştirakçısıdır. Məsələn, Nazirliyin təşkilatı Aztelekom həm idarə edici qurumda, həm də ki, rayonlarda bütün telekommunikasiya xidmətlərini özü göstərir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, elə bu səbəbdən də Nazirliklə özəl sektorun maraqları toqquşur.
Dünyada ümumiyyətlə müstəqil telekommunikasiya qurumu var. Məsələn, Gürcüstanda, məsələn, Ukraynada. Bazarı tənzimləyən müstəqil qurumdur. Necə Milli Radio Şurası.
Osman Gündüz deyir ki, bu sahədə çatışmayan cəhətlər çoxdur. Məsələn, internet xidməti Türkiyədəkindən hələ də 20 dəfədən də çox bahadır. İnternetin sürəti xeyli aşağıdır. Azərbaycanda istifadəçilərin hələ də 60% internetə modemlə daxil olurlar. Başqa ölkələrdə modem çoxdan arxivə köçüb. Bütün bu problemlərin kökündə isə ekspertin fikrincə hökumətin bazarı azad buraxmaması dayanır. Heç İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov da informasiya texnologiyaları sahəsində rəqabətlə bağlı problemin olması məsələsini inkar eləmədi. Bu sektorda rəqabət mühiti sizi qane eləyir?
Rəqabət hər bir zaman artmalıdır.
Ülviyyə Səccadənin söhbətinə qulaq asdıq.
Bizim sizə SMS-lər gəlir. Akif yazır ki, Qarabağın həlli demokratiyadan keçir ki, bu da Azərbaycanda yoxdur. Sualımız belə idi ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə danışıqlardan, sənətdən nə gözləyirsiniz? İmzalanmış sənətdən nə gözləyirsiniz?
Millətçi imzalı bir nəfər yazır. Mən Rusiyadan təslimçi sülh gözləyirəm.
Belə, verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Biz sizə indi sonda hava məlumatını çatdıraq.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, axşama doğru hava tutulacaq, havanın temperaturu 16-19 dərəcə olacaq və cənub küləyi əsəcək paytaxtda.
Rayonların əksəriyyətində yağmayacaq, qərb rayonlarında Lənkəran Astara zonasına yağış düşəcək. Gözlənilir 16-23 dərəcə, 20 dərəcə temperatur olacaq.
Belə, hava haqqında məlumatı da çatdırdıq və bu arada sonuncu ismarış gəlir, onu da çatdıraq sizə.
Rusiyanın vasitəsilliyi ilə bir müqavilə bağlamağa ehtiyac yoxdur. Öz qoşununu kəsin Ermənistandan Qarabağı bir günə azad eləyir. İravanda tutarıq. Millətçi dərsli Türk yazıb bunu belə bir imzana. Təşəkkür edirik bu verilişdə də bizlə bərabər iştirak elədiniz. Minnətdarıq sizə fikirlərinizə görə və bu səhər həm söhbətiniz biz idik. Hülviyyə Səzadə.
Şahnaz bəylər qızı, artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Sizlə sağollaşırıq. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Hər saatın tamamında bizim xəbərlərimizi izləmək imkanınız var. Eləcə də indi bizdən dərhal sonra İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişi gedəcək. Xuraman Qasımova, SSR xalq artisti İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağıdır.
Hələlik.